Упершыню ў гісторыі прадстаўнікі апостальскай сталіцы прыбылі ў Остін у амерыканскім штаце Тэхас на канферэнцыю Souls by Soulsways Interactive. Яе тэма – новая тэхналогія, звязаная з імі сацыяльная медыя. На чале ватыканскай дэлегацыі стаіць дапаможны сакратар папскай рады па культуры. Біскуп Пол Тай адзначыў, што ў такіх пытаннях трэба акцэнтаваць не толькі змест, але і культуру, якую ствараюць карыстальнікі, на чым і засяроджваюцца прадстаўнікі апостальскай сталіцы. Іерарх распавёў ватыканскаму радыё, як разумее сваю прысутнасць на гэтым форуме. Многія людзі могуць быць здзіўлены, калі ўбачаць ватыканскую дэлегацыю, ўбачаць святара на такой падзеі. Я хацеў бы ў першую чаргу адзначыць, што сюды мы былі запрошаны, і я думаю, што ў свеце, дзе ўсё менш і менш нас просяць прыняць удзел у размовах, калі недзе хочуць нас бачыць, чаму мы не павінны там быць. Адна з самых вялікіх рэальнасцяў, якія ствараюць і фарміруюць сучасныя культурныя сувязі, гэта кампутарная асяроддзе. Таму менавіта сярод іншага мы зрабілі шмат, каб зразумець людзей, пагружаных у лічбавую культуру, іх асцярогі, страхі, надзеі і чаканні. Таму я знаходжуся тут перш за ўсё, каб слухаць, падкрэсліваў ватыканскі прадстаўнік на форуме. Souls by Soulsfest – штогадовае мерапрыемства, якое ўключае ў сябе шэраг музычных, кіна- і медыяфестываляў і канферэнцый, якое праходзяць з 1987 года ў сярэдзіне сакавіка ў США ў горадзе Остін, штат Тэхас.